dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 16. septembar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Tajfun na Filipinima odnio 28 žrtava, a nakon Florence u Americi 13 mrtvih. NATO nema namjeru da uzmiče pred Rusijom, izjavio Jens Stoltenberg. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan poziva na održavanje novog referenduma o Brexitu. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 28 osoba je izgubilo život u naletu tajfuna Manghut na sjeveru Filipina. Novi je zvanični bilans koji su jutro saopštile filipinske vlasti. Manghut, najjači tajfun koji je pogodio arhipelag od početka godine, jutro sprati vjetar koji je dostizao i 190 km na čas. Najviše ljudi stradalo je u klizištima, poplavama i urušenim kućama. Preventivno je iz ugroženih područja Filipina evakuisano nekoliko desetina hiljada ljudi. Tajfun se kreće ka jugu Kine, gdje su zvaničnici izdali upozorenje na moguće nepogode. Filipine godišnje pogodi oko 20 tajfuna. Najmanje 13 osoba je stradalo u naletu tropske oluje Florence na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Meteorolozi upozoravaju na ogromne količine kiše i poplave u ugroženom području, novi je zvanični bilans. U sjevernoj i južnoj Karolini kiša ne prestaje da pada i praćena je jakim vjetrom. Zvaničnici su upozorili evakuisane stanovnike da ne pokušavaju da se vrate u svoje domove. Oko milion domaćinstava i firmi ostalo je bez struje. Florence prati vjetar do 75 km na sat. Prije dva dana uragan je oslabio i prešao u kategoriju tropske oluje. Vanredno stanje proglašeno je u Virginiji, sjevernoj Karolini, južnoj Karolini i Marylandu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da Sjevernoatlantska alijansa nema namjeru da uzmiče pred Rusijom, te da će Zapadni savez ostati na čvrstoj ali pravednoj liniji prema Moskvi dok nastavlja da prima bivše sovjetske države. Za nas nije kontradiktorno biti čvrst u pristupu Rusiji kao što jesmo i istovremeno tražiti dijalog, rekao je šef NATO-a u fondaciji Heritage, konzervativnom think tanku u Washingtonu, prenio je Glas Amerike. Napetost između Rusije i Zapada je stalno rasla od kada je ruska vojska prije više od 10 godina ušla u Gruziju, a do stigla je vrhunac poslije pripajanja Krima Rusiji 2014. godine. Londonski gradonačelnik Sadiq Khan pozvao je na održavanje drugog referenduma o Brexitu, upozorivši da je Velika Britanija u opasnosti da iz Evropske unije iziđe bez postignutog dogovora. U kolumni za List Observer Khan je rekao da vrijeme brzo ističe dok vlada premijerke Therese May izgleda nepripremljeno i nedoraslo situaciji. Nepostizanje dogovora sa Briselom ili loš dogovor mogli bi da rezultiraju gubitkom 500.000 radnih mjesta, bolnicama sprema osoblja, nanesenom štetom poslovima, a policija bi se morala pripremiti za građanske nerede, upozorio je Khan. Ne vjerujem da May ima mandat da se tako očito kocka sa ekonomijom i ljudskim životima, rekao je Khan, član opozicione laborističke stranke koja je za ostanak u Evropskoj uniji. Khan nema direktnu ulogu u procesu za Brexit, ali je vrlo utjecajan među političarima. On je rekao da bi Britanci trebalo da imaju mogućnost da glasaju o svakom dogovoru ili da glasaju o ostanku u Evropskoj uniji. Velika Britanija bi trebalo da napusti Evropsku uniju 29. marta, ali se May bori za to da dođe sa dogovorom koji odgovara Briselu i njenoj konzervativnoj stranci. Vrijeme je da se to ključno pitanje uzme iz ruku političara i vrati narodu, rekao je Khan. Njemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer i dalje je optimističan u pogledu dovršenja dogovora o migrantima sa Italijom, iako je potpredsjednik italijanske vlade Matteo Salvini prethodno rekao da još nije spreman da stavi potpis na sporazum. Salvini je rekao da njegov potpis još nije na sporazumu jer čeka dalje razjašnjenje i ustupke Berlina, podsjeća Reuters. Seehofer očekuje potpisivanje sporazuma sa Italijom na način na koji su dogovoreni slični sporazumi sa Grčkom i Španijom. Ostajem pri onome što sam ranije rekao, riješit ćemo to, dodao je. Zalaganje njemačkog ministra zaoštrio migrantsku politiku njemačku vladu je početkom godine gotovo dovelo do propasti. Od tada Njemačka vrši pritisak na južne zemlje Evropske unije i od njih očekuje da prihvate natrag tražioce azila koji su ranije tamo registrovani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku možete čuti da li je Crna Gora zaista država namrgođenih ljudi koji ne pokazuju emocije. Govorimo o srpskim vezama crnogorske mafije. Da li se isplati biti političar u Bosni i Hercegovini? Kako se ruši stari Beograd? A govorimo i o velikoj umjetnici Margiti Stefanović, klavijaturistkinji kultne rock grupe Ekaterina Velika. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Da li je Crna Gora zaista država namrgođenih ljudi koji ne pokazuju emocije i zašto Crnogorce od davnina prati glas da su gordi i suzdržani, da se rijetko osmjehuju, da ne pršte od pozitivnih emocija, pokazalo je i Galupovo istraživanje iz 2017. Zašto je to tako? Da li su i koliko tradicija i mačo kultura tome doprinijeli? Pitao je naš Predrag Tomović građane, sociologe i književnike.
Na Galupovoj listi globalnih emocija za 2017. godinu zemlje Zapadnog Balkana svrstane su među države sa najnižim indeksom pozitivnih emocija. Kada su negativne u pitanju, prednjači Makedonija, a slijede Srbije i Crna Gora, koje su se sve našle u društvu Afganistana, Iraka, Egipta, Turske i drugih zemalja koje su u skorijoj prošlosti bile konfliktna područja. Anketa je pokazala da se ljudi u grupi u kojoj su Crna Gora, Makedonija i Srbija rijetko smiju, da su vrlo često mrzovoljni i da ne pokazuju emocije. Podgoričani Jovana, Emina i Rade međutim ne smatraju da su Crnogorci manje emotivni od drugih, ali priznaju da postoje neke tradicionalne i društvene norme koje ih ograničavaju da otvorenije ispolje emocije.
Ja smatram da smo mi svakako mnogo emotivni i topao narod, samo što možda nismo naučeni da to pokazujemo svima i više to nekako držimo za sebe. Mislim da smo dosta onako naučeni da budemo ponosni, ali da to ne znači da mi ne volimo, samo da to više možda nekako držimo u sebi.
Vidim srećne ljude. Doduše svim imamo problema, ali vidim srećne ljude oko sebe. Baš što se tiče mog okruženja.
To su prijatelji i porodice?
To su prijatelji, porodica, komšije.
A kada izađete iz tog kruga ovako na ulici?
Isto tako, ja vidim zadovoljne ljude. Možda je to do mene.
Smatram da sam moguće zatvoren tip. Ne prema svima, naravno, tu je neki krug prijatelja kroz sa kim mogu da pričam o svemu i ne znam, da ispoljim neke svoje emocije. Međutim, taj krug je veoma, da kažem, uzak jer, ne znam, u današnjici ne možda baš da se svima da se otvoriš.
Crnogorci ipak nisu baš od neke optimistične vrste ljudi i skloniji su da posmatraju život i ljude kroz sive naočari, kao i da o svemu tome nijesu raspoloženi da govore, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Anđa Backović.
U Crnoj Gori još uvijek su vrlo živi stereotipi da je pokazivanje emocija, posebno kad su muškarci u pitanju, dokaz ranjivosti, slabosti, da nema snage i hrabrosti i da još uvijek možemo čuti one naše čuvene izreke, tvrd kao stijena ili tvrd je orah, voćka čudnovata, odnosno da se čovjek teško otvara i da govori o sebi i pokazuje sebe. Znači, neotkrivanje emocija doživljava se kao nešto što nas čuva.
Za književnika i poznatog kolumnistu Balšu Brkovića Galupovo istraživanje nesporno pokazuje ono što, kako ističe, svako u Crnoj Gori može da vidi, a to je taj kult ozbiljnosti Crnogoraca.
Zapravo da iza toga ne stoji nikakva ozbiljnost, već naprosto je jedan krajnje problematičan pristup životu. Ja u tome prije svega vidim i neku vrstu straha, i neku vrstu nesigurnosti, i neku vrstu bojazni, naprosto da događaji su veći od nas samih. I u tom smislu jeste vidljivo da u Crnoj Gori nedostaje jedna vrsta opuštenosti, da nedostaje smijeha, da postoji taj, kažem, krajnje problematični kult ozbiljnosti.
Prema Galupovom istraživanju, pozitivna osjećanja najčešće ispoljavaju građani zemalja Latinske Amerike, pa su tako među prvih 5 država sa najvišim indeksom pozitivnih emocija: Paragvaj, Kolumbija, El Salvador i Gvatemala. Na 5. mjestu je Kanada. Sociološki Anđa Backović na sljedeći način objašnjava zašto su Latinoamerikanci tako pozitivno nastrojeni.
Ove latinoameričke nacije u istraživanju, koje nisu ni bogate, ni politički i socijalno stabilne, one posjeduju jedan kulturološki obrazac da na život treba gledati sa svjetlijih strana, sreću tražiti u malim stvarima i u dobrim odnosima sa ljudima. Na tome mislim da ljudi grade jedan onako zdravi optimizam da uprkos nevoljama, problemima u životu možemo imati osjećanje da kontrolišemo život i da budemo zadovoljni sa njim.
A koliko se Crnogorci smiju i koliko su opušteni, pitali smo Maju i Rada iz Podgorice.
Mislim da nedovoljno, to proističe iz nekih nezadovoljstava, znači i privatnih i ekonomske situacije i svega toga, pa vjerojatno zbog toga.
Ritam današnjice je takav da bukvalno stres, posao, obaveze, da sve manje smijeha, baš upravo iz tih razloga, jer mislim da nemamo baš prostora toliko da priuštimo sebi tu dozu, ne znam, neke opuštenosti, da.
Književnik Balša Brković ne gubi nadu da će u budućnosti u Crnoj Gori biti više osmijeha i pozitivnog pristupa životu.
Mislim da zaista Crnogorci ne umiju da se smiju, najčešće čak taj smijeh, i kad vidite, on je najčešće neka vrsta ruganja, više čak nego smijeha koji proističe iz naprosto dobrog raspoloženja. I u tom smislu nadam se da će se stvari u budućnosti mijenjati. Ja zaista vjerujem kako ovo društvo bude bliže normalnosti, da će biti bliže i o smijehu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jovan Vukotić, za kojeg se sumnja da je vođa crnogorskog kriminalnog škaljarskog klana, tereti se za krivično djelo falsificiranja isprave. Rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Beogradskom drugom općinskom sudu. Kako je precizirano, određen mu je pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bjekstva i bojazni da će u kratkom vremenskom razdoblju ponoviti izvršenje krivičnog djela. Vukotić, koji se dovodi u vezu sa brojnim kriminalnim radnjama u Srbiji, Crnoj Gori i drugim evropskim zemljama, u utorak je isporučen Srbiji i poslat u Beograd, pošto je prethodno uhapšen sa lažnim dokumentima u ljetovalištu Antalija na krajnjem jugu Turske, usprkos tome što ga je potraživala Grčka. Slušamo Milana Nešića.
Pretpostavljam da je i osumnjičen za različite stvari, pa onda kad je sad dostupan našim organima, onda će istraga se sigurno ubrzati.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini Srbije. Škaljarski klan, kriminalna grupa čiji je Vukotić označen kao mogući predvodnik, važi za klan blisko povezan sa grupom Luke Bojovića, čoveka oslobođenog optužbi za trostruko ubistvo u Srbiji, ali istovremeno pravosnažno osuđenom u Španiji zbog nošenja oružja i falsifikovanja dokumenata. Takozvani škaljarci dovode se u vezu i sa najtežim krivičnim delima u Srbiji i Crnoj Gori.
Mislim da na njega više u njegovom klanu teško da mogu da računaju. A onda je moguće i da se otvore razna pitanja i razna nova svedočenja, je li tako?
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, u ponedeljak 11. septembra izjavio da u interesu istrage koje se vodi ne može da iznosi detalje o hapšenju Jovana Vukotića i njegovom sprovođenju u Srbiju. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos tome što se u medijima naširoko piše o kriminalnim aktivnostima Jovana Vukotića, protiv njega faktički postoji samo jedna validna optužnica koju su podigle grčke vlasti. Radi se, dodaje Cvić, o optužbama za šverc 135 kg kokaina.
U Srbiji se on optužuje samo za falsifikovanje dokumenata i za to čak i ukoliko bude osuđen nisu veliki kasnije. Ne postoji drugi postupak za sada, niti je pokrenut, niti u fazi istrage protiv njega ništa u Srbiji.
Primjerice, suđenje grupi Darka Šarića, koga su 2009. godine tadašnje vlasti Srbije označile kao jednog od najvećih svetskih narkobosova, optuženom za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i pranje 22 miliona evra, ušlo je u osmu godinu. Nakon što je apelacioni sud 2016. poništio presudu kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora, suđenje je počelo ispočetka. Viši sud, pred kojim se proces vodi, termin završnih reči je zakazao za 21., 27. i 28. septembar ove godine. Ukazujući na stanje koje označava kao aktuelnu pravosudnu praksu Srbije, novinar Vuk Cvić kaže da nema prevelikih očekivanja od postupka protiv Vukotića.
Sudeći po dosadašnjem radu naše policije koja nije učestvovala u ovoj akciji hapšenja, prosto jedino njena uloga je bila provera identiteta, pa je on izručen. Bojim se da sada nisam siguran da se nećemo i u ovom slučaju obrukati.
Osim krijumčarenja narkotika, ubistva i pokušaj ubistva, najteža su krivična dela povezana sa kriminalnom grupom za čijeg je vođu označen Vukotić. Na teritoriji Srbije i Crne Gore, prema podacima Crne knjige, baze ubistava koje imaju odlike mafijaških likvidacija, zajedničkom portalu Radija Slobodna Evropa i Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, od 2012. godine ih je ukupno počinjeno 133. Taj trend, ukazuje Dragan Šormaz, hapšenjem Vukotića mogao bi biti ublažen ukoliko ne počne eventualna borba za prevlast.
Može da se dogodi i obrnuto. Ako oni počne između sebe, recimo da se bore za neku drugu poziciju ili tako nešto. Ali u svakom slučaju ja mislim da će istraga biti daleko lakša zato što je on sad dostupan organima gonjenja i istrage.
Sa druge strane, ističući da se Vukotić tereti za blaže krivično delo, Vuk Cvijić ne gleda optimistički na mogućnost da se zauzde ubistva koja su plod obračuna kriminalaca. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Za svu imovinu koju ne prijave, evropski političari budu novčano kažnjeni, a i oni sami zbog toga podnose ostavku. Bosansko-hercegovački političari za imovinu koju su stekli tokom obnašanja mandata ne odgovaraju nikome. U imovinske kartone uoči izbora prijavljuju što žele, a usprkos tome što vladine sektor dokumentira sve ono što imaju, niti jedna pravosudna institucija nije se bavila tim pitanjem. Priču ima Dženana Karabegović.
Koliko se u Bosni i Hercegovini isplati biti političar, najbolje ilustruju imovinski kartoni koje su priložili Centralnoj izbornoj komisiji kao kandidati za neku od funkcija na predstojećim oktobarskim izborima. Među njima prednjači Nikola Špirić, koji je prije dva dana stavljen na crnu listu SAD-a i to zbog korupcije. Špirić, koji se nalazi na SNSD-ovoj kandidatskoj listi za Skupštinu Republike Srpske, prijavio je da su mu plate i dodaci kao poslaniku u državnom parlamentu mjesečno iznosili oko 2800 eura. Mimo toga, Špirić je prijavio autorski honorar od 52.500 eura te još dvije plate u vrijednosti od 2.500 eura. Osim novca, ovaj državni poslanik ima kuće, stanove, poslovne prostore, garaže i automobil. Prijavio je stan u Beču koji je kupio kćerki, čija je vrijednost 400.000 eura, te sinu u Beogradu. Ima i ušteđevinu od 80.000 dolara, 32.500 maraka, 21.800 franaka i 189.200 eura. Evo šta građani Banja Luke, Stanko i Milan, i Goražda, Idris, Ines i Munib kažu o tome da li se isplati biti političar u Bosni i Hercegovini.
Naravno da isplatilo baviti se politikom, to je uvijek hodanje po ivici zakona i što si više u politici u Bosni i Hercegovini ulaziš bliže kriminalu i nekim tamnim zakulisnim radnjama gdje i kako oni žive, njima je dobro, a kako je običnom puku koga šiša.
Ja mislim da si isplatljivo, svako tu dobija dobro ovo.
Izlaze prije puta bogat nego što su još, da ne izlaze ne bi se bavio politiku.
Ne vidim ništa drugo da političari rade osim da stvaraju sebi i kuće i vile i nešto što ne zaslužuju ni u kakvom pogledu.
Isplati se njima biti u toj politici jer oni imaju veliku i debelu korist, zapošljavaju svoje, ne gledaju na ovo sitno.
Nisu samo političari na državnom nivou zaradili od bavljenja politikom. I oni na nižem nivou ne zaostaju za njima. Najmoćniji načelnik prema podacima Centralne izborne komisije Sead Džafić, prvi čovjek Alesije gradića sa nešto više od 2000 stanovnika. On raspolaže sa 23,3 miliona eura. U Centru za istraživačko novinarstvo, koje već deceniju istražuje imovinu BH političara, kažu kako istraživanja pokazuju da najveći broj njih na početku političke karijere nisu imali nekretnine, kompanije ili automobile, ali da se već nakon prvog mandata bilježi rast imovine. Ono što predstavlja apsurd, prema riječima novinara Cina Aladina Alagića, jeste da političari prema zakonu moraju prijaviti svoju imovinu, ali da to ne rade, jer sankcija nema. I ne samo to, niti jedna nadležna institucija nije reagovala na objavljene podatke.
Mi smo takve priče objavljivali konkretno. U priče vezali smo i dokumente na koje se odnose za neke nekretnine, za primanje i tako dalje. Međutim, nadležne institucije nisu reagovale, nisu od nas tražile dodatne informacije, ali je interesantno da zakon obavezuje da političari sve prijave ono što je u njihovom posjedu. Međutim, nema nikakvih sankcija ako to ne urade. To je jedan paradoks možda tog zakona na koji treba obratiti pažnju i sigurno urediti malo bolje.
Sa ovakvom ocjenom se slaže i analitičarka Ivana Marić. Ona za naš radio navodi da se ni jedan političar ne može na osnovu prihoda porediti sa poduzetnicima.
U Bosni i Hercegovini se najviše isplati biti političar, što u suštini nije slučaj u drugim državama u kojima političari onako prosječno zarađuju, u stvari ne mogu se porediti sa poduzetnicima. Tako da je meni žao što nemamo zakon o porijeklu imovine kao što je to bio nekad u Jugoslaviji, pa da se sva ona imovina kojoj ne mogu dokazati porijeklo oduzima.
Treba reći i kako su primanja BH političara, posebno državnih poslanika, najveća u regiji, ali i to da još niko na nivou države, entiteta, kantona ili opština u Bosni i Hercegovini nije odgovarao za porijeklo imovine i novca koje posjeduje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Deni Porej, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega planirana gradnja oko 2000 mini elektrana na rijekama širom Balkana umjesto ekonomske koristi donosi veliku štetu okolišu i prirodi, zbog čega su sve češći lokalni protesti i zahtjevi da se pokrene široka rasprava o opravdanosti i posljedicama ovakvih projekata.
Pa mi smo, kad kažem mi, mislim na celu regiju bivše Jugoslavije pa i na Albaniju, mi smo jedno od glavnih mjesta na kojima se danas vrši investicije u male hidroelektrane. Kad pogledamo na globalnom nivou, mi smo jedan hotspot gdje se to danas dešava. Dešava se zato što imamo još uvijek reke. Naš ceo region ima do 60% reka na kojima nema brana i koje još su u odličnom stanju, dok na primjer takvo stanje u zapadnoj Europi je ispod 10%. Problem sa malim hidroelektranama je što investitori, odnosno ulagači, smatraju da imamo slabe institucije koje ne mogu da se izbore sa okolišnim dozvolama i utjecajem na prirodu. I postoji još jedna stvar zašto se sve to dešava, to je ta sprega između subvencija i hidroelektrana. Cijelo ovog problema ne bi bilo da mi nemamo zakone koji plaćaju subvencije za hidroelektrane. Kako nam se to dešava? Investitori u hidroelektrane dobijaju zagarantovanu cenu struje koja je nekoliko puta veća od tržišne cene i ta zagarantovana cena struje može biti na 20 pa čak i na 30 godina. Zato mi imamo hidroelektrane, male hidroelektrane danas u našem regionu, zato što je to jedan najsigurniji način da se napravi novac, naravno ako imate prilično tvrd obraz pa vas baš briga što ćete razvaliti svoje reke. Uzmete kredit, izgradite i onda vam se taj, posle 70 godina vi vratite taj kredit i onda 20 godina kako padne kiša vi imate novo. Operiše se nekom cifrom, čak planiranim od 1500 do 2000 hidroelektrana. Kod nas u regionu Crnu Goru još 80 mislim da je planirano. Sigurno za Srbiju ta cifra je u stotinama, visokim stotinama, za Bosnu i Hercegovinu također, znači to je od 500 pa do 800.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nećemo bagere vaše na starine naše, nećemo Beograd stari da se kvari. Ove poruke ispisane su na transparentima okačenim na starim kućama građenim autentičnim stilom u Topolskoj ulici u Beogradu. Ljudmila Cvetković prenosi stavove ogorčenih stanara.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, je li tako? I hoćemo na mjestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa stanovnica Topolske ulice, antropološkinja Jasna Đokić. Žitelji okupljeni u udruženju građana Topolska pokrenuli su akciju jer je, kažu, divljenje investitora posljednjih godina došlo do te mere da se podižu razni objekti koji nisu adekvatni ambijentalnim uslovima kraja. Nisu protiv gradnje, ali žele da se poštuju urbanistički uslovi.
Zalažemo se za to da ulica ostane mirna, jedna urbana oaza, ali da ne bude jedan kanjon Colorado.
Građani Vračara pokrenuli su i peticiju protiv menjanja izgleda takozvanog krunskog venca koji obuhvata Topolsku, Petrogradsku i ulicu Vojvode Dragomira. Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda prihvatio je zahtjev udruženja Topolska da se krunski venac kao celina sa graditeljskim objektima sa istorijskim ili arhitektonskim vrednostima stavi pod prethodnu zaštitu. To znači da budući investitori neće moći da grade bez odluke zavoda.
To je taj prvi korak. Sad zavod ima stvarno neki veliki moć da smanje spratnosti. Mogu isto da kažu što se tiče estetika i tako dalje, možda se pravi neki fasada na neki način i tako dalje.
Kaže predsjednica udruženja Topolska Leticija Jovanović. Prema navodima ovog udruženja, samo nekoliko dana pre nego što je krunski venac stavljen pod prethodnu zaštitu, izdata je građevinska dozvola za izgradnju nove zgrade, zbog čega je započeto rušenje predratne vile u Topolskoj 15 izgrađene u art deco stilu. Udruženje Topolska je u otvorenom pismu od gradskog sekretara za urbanizam Miloša Vulovića zatražilo da svoj posao radi savjesno i odgovorno ili da se tim poslom više ne bavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Budvi je promovirana knjiga o Margiti Magi Stefanović, klavijaturistici kultne rock grupe Katarina Velika, čiju je slavu pronio vođa grupe Milan Mladenović. Autor knjige, Dušan Vejsić, ustvrdio je kako to nije samo biografija izvanredno nadarene, ali i tragične lične sudbine jedne od najpoznatijih ženskih imena muzičkog Novog Vala. To je dio priče o posljednjem jugoslavenskom bendu, licu i naličiju nekadašnje muzičke, ali i društvene scene pred nestanak jedne zemlje. Jasna Vukičević je zabilježila.
Knjiga Magi kao da je bila nekad. Rok novinara Dušana Vesića priča je o životu Margite Stefanović, klavijaturistkinje kultne rock grupe Ekaterina Velika. Priča o tragičnoj sudbini Magi, koju Vesić zove i socijalističkom princezom, za autora je i priča o kraju jugoslovenske srednje klase.
Ta jugoslovenska, ja to zovem stabilna srednja klasa, to u stvari najveća tekovina te Jugoslavije. Zašto danas ne valja ekonomije u ovim državama koje su ostale za Jugoslavijom, je zato što nema srednje klase. Nema tih za koje se znalo da će svakog prvog da prime odgovarajuću sumu novca i da nemaju problema sa egzistencijom, i onda njihova deca mogu da se bave umetnošću. Danas nema toga. Nema te ekonomske izvesnosti. Zapravo, ovi ratovi su vođeni da bi ta srednja klasa sišla sa scene i ustupila mesto robovima.
A čemu je ustupilo mjesto rock'n'roll?
Rock'n'roll je na ovim prostorima, ne samo Jugoslavija, nego i šire, nestao sa scene. Sad ta velika scena koju smo mi imali, nesumnjivo. Ipak je ona inspirisana onim što se događa u Engleskoj, Americi i ovdje onda. Nikad mi nismo izmislili ništa. Uvijek su to bili odjeci onoga što se događalo tamo. Ali odavno se tamo ne događa ništa. Znači, pa se ne događa ni ovdje.
Margita je, prema riječima Vesića, simbol jedne generacije koja se nije snašla u lažima. Ta generacija označila epilog 80. godina, vremena kada je muzika bila znak prepoznavanja među ljudima. Poznavao je lično Margitu Stefanović.
Mislim, Beograd je veliko selo, kao i Budva, kao i sva druga sela. To je tako, svi se znamo sad. Sad možda se nismo upoznali baš danas, ali sutra ćemo. Znači, idemo istim ulicama, na koncerte, na ista mesta. Da pre ili kasnije moraš da se upoznaš ako si u istom filmu. Mala je mogućnost da se upoznaju dva bankarska činovnika. Neko ko se bavi muzikom na bilo koji način, brzo se upozna.
Vesićeva knjiga nije samo priča o sudbini Margite Stefanović, nadarene pijanistkinje i diplomirane arhitektice, koja sve to mijenja za klavijature u rock bandu, da bi svoj kraj dočekala zaboravljena i odbačena. To je priča o sumornim 90-im, licu i naličju Velegrada, ali i posljednjem jugoslovenskom bendu, koji intrigira i danas. Govori o tome ne samo knjiga o Margiti Stefanović, već i ulice koje nose ime Milana Mladenovića, pjevača i gitarista EKV. Jedna od njih je i u Podgorici, Dušan Vesić.
Ostala je ta poetika koja je uglavnom njegova. To je najvažnija tekovina Ekaterine Velike, definitivno. Znači, to je nešto što očito prevazilazi vremena, jer oni stalno imaju novu publiku i stalno neka nova deca prepoznaju EKV kao svoj generacijski bend. To je zaista redak slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Još jednom najvažnije vijesti. Tajfun na Filipinima odnio 28 žrtava, a nakon Florensa u Americi 13 mrtvih. NATO nema namjeru da uzmiče pred Rusijom, izjavio Jens Stoltenberg. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan poziva na održavanje novog referenduma o Brexitu. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.